Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bujuliba kuyakulanda Sango Lokuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi Isango. Engumba ya Lubumbashi ezali na mokolo mwa yango ya yambo ya buvandisami ya bato na ndako sima na bakonzi ya etuka ya Okatanga kosakola ete bato babale bazwami na coronavirus ya sika na engumba eye bato bango bautaki Kinshasa na mpepo dimanche topelobi leki vio walingala ebengaki mokambi ya bopeto na ndelo ya ekolo Dr. Dede Ndungi Ndungi.
Eza ba service na biso lobi ba intercepta ki batu na nivou ya aéroport ya Luano na Lubumbashi. Alors, normalement na mboka biso sekie konventionnel eta prelevement ekota la makuna patindi na laboratoire parce que la laboratoire mokonde eto sala ba test ya COVID-19, c'est un laboratoire et un MRP. Alors, ce qui s'est passé là-bas, va conduire Kuna, va utiliser qui va tester rapide, qui ne sont pas conventionnels jusque-là, où le mot capé est utilisé dans le pays. Donc, Batinda qui va échantillon Awa, nous avons le résultat où les copines Awa na INRB. On ne peut pas directement dire que au Ebini, quand on a fait thérapie, il y a un peu. Au test thérapie, juste là, même ce total n'a pas beaucoup à faire, va être élevé par Bazan dans ma test qui va être utilisé en plus. Donc voilà un peu le retour pour le Bafon à la situation. Mais Batouana n'a pas pris en charge et tu veux dire là, résultat comme ça, tu es là, ma commune, tu es au Kendelin, tu es au Et la disposition prise, on ne peut qu'encourager cela parce que les lots doivent éviter le confinement. Normalement, il faut les observer partout.
Kassina, Mboka Mubimba, Motango est commis combien?
Jusqu'à hier, tu as qu'il y a 36 cas.
Kassina, Motango est à Bawe et Zali Kakami Bale.
Jusque-là, pour la Bawe et Zali Kakami Bale.
Kassina, Bongo, pour l'Italie, Koluiz, Itomoni, Kakaruti, Nalumbashi, Naba Msusu, Peba, Bapandi Sango, Msusu, Naba Msusu, Bazo Tambu, Saba Image, Bazo Kende, Namoto, Moko, Bazo Ina, Koluiz.
Ndeko mupandisango na banza ete na ngonga oyo to landa mingi te oyo ezo leka na rezo sosio basouse ofisiel ezali source ofisiel ekopesa information ebele ezosalama na rezo sosio ezali mpo na bamosusu bayini ya mboka nde bazosala yango.
COVID-19 ezali kokoba kumatsa na mokili ata awa na États-Unis. Awa na Washington, engumba mokonzi ya États-Unis, mosali moko ya VOA, The Voice of America, andimami kozala na yango okoleka bato batano basusu bazali kotalema na minganga uto mposo meleki bapanji sango pe basali bazali kosala mosala uto ndako na bango yango wana bokomona mwa bokeseni mikolo mikoya na manaka mwabiso ata soki tokosala makasi kokoba kopesa bino sango lokola momesano. Na ekolo Kongo Demokratike mampinga ekolo etikali sima te ma bakonzi ya mampinga bapesi na basoda malako mpona komibatela pe kobatela basusu tolanda na elobeli ya Erikas Mwisi uto beni esika wapi mampinga etie likonzi na yango molobeli ya FRDC General Léon Richard Kasonga.
General Major Richard Léon Kasonga molobeli ya mampinga ekolo Kongo Demokratike asengi na basoda basu ya ekolo Kongo Demokratike kotosa mibeko.
Chaque commandant doit réorganiser sa structure de manière
Bakambinyo soya basoda à l'entrée batali la basoda esengeli kuba sukula maboko na bisika nyonso esengeli te batu bay bazali basoda te bakoka kokota kuba kambi pona kubulisa bokono bwa coronavirus. Kasi soki moto amonani kozala na yango esengeli akendi na ndako ya kisi oyo esengeli mpona kozwa utai ngumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Ministre ya kala ya Bokolongono Dr. Oli Lunga a kweisami ulikambo po na mibu mitano ya misala makasi pe na komipekisa kubima na kukende kotala lisu bazuzi po na mbala ya sima ezali ndenge mongo pe na ministre ya interior ya Kinshasa Gima Tondo oyo ya kweisami na likambo suko na sango na biso yango yo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala wabino edi sango.